Ο κύριος Φώτης Καγκελάρης, διδάκτορας ψυχοπαθολογίας και συγγραφέας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Καγκελάρη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε, και εσύ πολύ καλά. Όσο
δεν σας ακούω όμως εγώ πολύ καλά, γιατί, δεν ξέρω γιατί.
Να επαναλάβω, σας απάντησα, σας είπα ότι είναι πολύ καλά, παρότι το περιβάλλον είναι δυστοπικό, όσο μπορούμε να είμαστε καλά σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον.
Κύριε Καγκελάρη, μου στείλατε ένα άρθρο σας και με αφορμή αυτό βέβαια κάνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, το οποίο έχει ως τίτλο «Πεθαίνοντας από κανονικότητα, το σεξ, ο καλλιτέχνης και η κοινωνία». Και πραγματικά ήρθε να καλύψει πάρα πολλές απορίες μου με τα όσα δυστοπικά, όπως είπατε, συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή. Διότι το πρώτο ερώτημα που δημιουργήθηκε δεν είναι ότι δεν εξεπλάγει και εγώ, αλλά το πρώτο ερώτημα που μου δημιουργήθηκε, αν όλες αυτές οι συμπεριφορές της βίας, της παιδοφιλίας και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία καταγράφηκαν τον τελευταίο καιρό, αν είναι σύμφυτα με τον ίδιο τον άνθρωπο και αν συμβαίνουν σε εκτεταμένη κλίμακα στην κοινωνία και όχι βέβαια μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο.
Σας έλεγα ότι είναι δίκαιη η ερώτησή σας σε αυτούς τους καιρούς όπου συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, και θα έλεγα ακριβώς ότι θα άρχισα από τον Φρόιντ μάλλον, ο οποίος λέει το εξής κάποια στιγμή, ότι το παιδί είναι ένα διαστροφικά πολύμορφο πλάσμα. Δηλαδή μέσα του υπάρχουν όλες οι διαστροφές εκείνες, οι οποίες εάν δεν εξομαλυνθούν, αποθηθούν, μετουσιωθούν, θα μπορούσαν και στη συνέχεια, στη ζωή του ενήλικου δηλαδή, να δώσουν ανάλογες διαργασίες, τις οποίες θα χαρακτηρίζαμε πια ως ψυχικές διαταραχές ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, ψυχικές παρεκτροπές, ψυχικές ανομαλίες, εξαρτάται από το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζει την κάθε φορά. Έτσι λοιπόν θα σας έλεγα ότι ναι, καταρχήν υπάρχει μία δεξαμενή τέτοιου τύπου μέσα στον άνθρωπο και κατ' επέκταση από τον άνθρωπο μέσα στην κοινωνία, η οποία όμως ευτυχώς δεν εκδηλώνεται προς τα έξω παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, εκείνες όπου δεν μπόρεσαν οι καταστάσεις αυτές να αφομοιωθούν από το ψυχικό σύστημα και ταυτόχρονα να υπακούσουν στην κοινωνική εντολή η οποία δεν ανέχεται αυτές τις καταστάσεις.
Κύριε Καγκελάρη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι τάσεις, οι ορμές, οι σκέψεις, οι φαντασιώσεις είναι εκεί και υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους και δεν εκδηλώνονται από τους περισσότερους επειδή δεν το επιτρέπει ο πολιτισμός μας, αυτό μου λέτε?
Όχι μόνο ο πολιτισμός μας, αλλά και ο ίδιος ο ψυχισμός, διότι συχνά οι καταστάσεις αυτές στρέφονται κατά του ψυχισμού, κατά του ατόμου ο οποίος είναι φορέας των καταστάσεων αυτών. Όμως, από την άλλη μεριά θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, δηλαδή το ότι ενυπάρχουν, είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου κάποιες καταστάσεις, οι οποίες ωστόσο μπορούν στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, να εξοραϊστούν, να μετουσιωθούν σε καταστάσεις οι οποίες είναι αποδεκτές και από την ηθική του ατόμου, αλλά και από την ηθική της κοινωνίας. Θέλω να σας θυμίσω εδώ εκείνη την τρομερή φράση που λέει η Ιωκάστη, ουσιαστικά ο Σοφοκλής, στον Ειδίποδα. Όταν ξέρετε φτάνει ο Τηρεσίας, καλούν τον Τηρεσία να δουν τι έχει συμβεί στην Θήβα, η οποία ήταν μια σεβαστική πόλη, θυσίαζε στους θεούς κτλ. Και παρόλα αυτά έχει όλα τα δεινά της δυστυχίες, τι έχει συμβεί? Και φωνάζουν τον Τηρεσία, ο οποίος λέει για όλα τα δεινά της Θήβας φταίει ο Ειδίποδας, ο οποίος έκανε αυτά τα τρομερά κακά. Ποια κακά έκανε ο Ειδίποδας? Σκότωσε τον πατέρα του, κοιμήθηκε με τη μητέρα του και κατέλαβε το θρόνο του πατέρα του, έκανε παιδιά μαζί της. Βέβαια εν αγνία του. Αλλά αυτό δεν έχει και πολύ σημασία μέσα στην ηθική, εάν ο άνθρωπος ξέρει ή δεν ξέρει ότι παρανομεί. Το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Όταν μας γράφει ο αστυφύλακας, δεν έχει σημασία αν γνωρίζουμε τον νόμο ή όχι. Σημασία έχει το ότι έχουμε κάνει την παρανομία. Επίσης θυμηθείτε στο Δάντη, δεν έχει σημασία αν ο άνθρωπος έχει γεννηθεί πριν τον Χριστό και δεν τον έχει γνωρίσει, έχει σημασία ότι δεν τον έχει γνωρίσει. Άρα είναι καταδικασμένος. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Και τι του λέει η οκάστη του ιδίποδα. Τι σκάσκα είναι ιδίποδα με αυτά που σου λέει ο Τηρεσίας. Αυτά που σου λέει ότι έχεις κάνει, τα βλέπουν κάθε βράδυ οι άνθρωποι στον ύπνο τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τι βλέπουν στον ύπνο τους. Εκείνο το οποίο δεν μπορούν να ζήσουν επί της πραγματικότητας. Εκείνο το οποίο δεν τους επιτρέπει ο ψυχισμός τους, η ηθική τους, η ατομική, η προσωπική.
Υπάρχει όμως το υποσυνείδητό τους και εμφανίζεται με τα όνειρά τους.
Μα έτσι είναι. Διαφορετικά θα σας έλεγα, για να το τραβήξω λίγο περισσότερο, δεν θα μπορούσαν να υπήρχαν καν σχέσεις στους ανθρώπους, ερωτικές, συναισθηματικές, εάν δεν έχει προηγηθεί ένα ειδιπόδιο επί του οποίου βασίζονται οι σχέσεις αυτές. Τώρα βέβαια το ειδιπόδιο ας το δούμε με μια πιο εκτεταμένη σημασία, διότι ακριβώς μέσα στα σύγχρονα ζευγάρια, τα οποία μπορεί να είναι ομόφυλα ζευγάρια, το ειδιπόδιο δεν έχει τη σημασία που είχε κάποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως αναφέρονται σε κάποια γονεϊκά πρότυπα επί των οποίων αντιδρώντας ή ταυτιζόμενοι δημιουργούν τις σχέσεις τους, στη συνέχεια, στην εφηβεία.
Κύριε Καγκελάρη, επομένως η Ιωκάστια αναγνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό που είναι κοινός τόπος κατά την κρίση τη δική της και όχι μόνο την κρίση τη δική της. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αυτά τα έργα ή η τέχνη η οποία σπάει τα δεσμά της συντήρησης και εμφανίζεται πολύ επαναστατική και πολύ ριζοσπαστική πολλές φορές από πολλούς φορείς της ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι αγαπάμε την τέχνη. Ή μάλλον είναι ένας από τους λόγους.
Όπως το είπατε, είναι ένας από τους λόγους. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αλλά ας μην μπούμε στην διαδικασία του αναλύσμου αυτή τη στιγμή. Αλλά ωστόσο ισχύει αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή ο καλλιτέχνης στη δυτική κοινωνία είναι, ας το πούμε έτσι, ο τρελός κλόουν που μας απελευθερώνει από τα δικά μας τραύματα. Αρκεί να θυμηθούμε τον ορισμό που έχει δώσει ο Αριστοτέλης για την τραγωδία, όταν μιλάει για κάθαρση του θεατή προφανώς, ο οποίος ταυτίζεται με εκείνα τα οποία βλέπει και ταυτίζονται επειδή είναι δικά του αυτά τα οποία βλέπει. Διαφορετικά, ποιος ο λόγος του να γραφτεί ο Ειδίποδας, εάν δεν αφορούσε την ανθρωπότητα, αν δεν αφορούσε τον καθένα. Ή αν θέλετε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Άμλετ ή αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Κοντό, στο πιο σύγχρονο θέατρο. Δεν είναι τίποτα άλλο ουσιαστικά παρά ο τρόπος να απελευθερωθούμε εμείς, να υπάρξει η κάθαρση μέσα μας, βλέποντας έξω από εμάς και οριοθετημένου ταυτόχρονα μέσω της τέχνης εκείνο το οποίο συμβαίνει μέσα σε εμάς. Εκείνο το οποίο συμβαίνει, όπως πολύ καλά λέει η Ιωκάστη, στα όνειρά μας.
Μάλιστα. Και ο Νίτσε λέει, ευτυχώς που υπάρχει η τέχνη, αλλιώς θα πεθαίναμε από πραγματικότητα.
Έτσι λέει.
Το αναφέρετε εσείς στο άρθρο σας, το δανείζομαι από εκεί.
Βεβαίως. Θα συμπληρώνω εκεί το ότι η τέχνη μέσω του καλλιτέχνη μας γαλινεύει, μας θεραπεύει, μας κάνει να αντέχουμε τη ζωή. Όπως έλεγε ο Νίτσε, ευτυχώς που υπάρχει η τέχνη, αλλιώς θα πεθαίναμε από πραγματικότητα. Και κάπου αλλού λέει πάλι, νομίζω, ο Πικάσο, αν και ήταν και ένα από τα συνθήματα των ρομαντικών αυτών, ότι ευτυχώς που υπάρχει τέχνη, αλλιώς θα πεθαίναμε από αλήθεια. Δεν θα αντέχαμε την αλήθεια μέσα μας. Δεν θα αντέχαμε αυτό που μας συμβαίνει.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Καγκελάρη. Έχει εμφανιστεί όλη αυτή η υπόθεση των αποκαλύψεων και των κατηγοριών με έναν τρόπο δραματικό και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Εμπεριέχει το δράμα μέσα της, κυρίως όταν βλέπεις μία εξουσία να εφαρμόζεται στον πιο αδύναμο, σε όποια έκφαση και αν το δούμε αυτό, αυτό είναι αποτρόπαιο ούτως ή άλλως από μόνο του. Πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με τη γενετήσια έπαφη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε αυτήν την υπόθεση ως υπερβολικά θορυβώδη ή αν έχετε μία δεύτερη ματιά για το γιατί ξεσήκωσε τέτοιο θόρυβο.
Ναι, θα σας έλεγα καταρχήν ότι συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μία εντελώς καταδικαστέα πράξη, κατάσταση, σκέψη, ενέργεια, όπως θέλετε να το χαρακτηρίζετε. και καταδικάζω απερίφραστα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όμως θα σας έλεγα, όπως είπαμε προηγουμένως για τον Ιδίποδα, όπως κάθεται ο θεατής και απολαμβάνει τον Ιδίποδα και ταυτίζεται μαζί του, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι αυτός ο Ιδίποδα, συμβαίνουν στον Ιδίποδα αυτά, παρότι ταυτίζεται ο θεατής μαζί τους. Μήπως θα μπορούσαμε να αναλογιστούμε το ίδιο πράγμα για τη σημερινή κατάσταση, δηλαδή μήπως ο θεατής κάθεται στην πολυθρόνη του και βλέπει το θέαμα που έχει το όνομα του τάδε καλλιτέχνη ή του άλλου καλλιτέχνη κτλ. Και αποδίδει σε αυτούς αυτά τα οποία έχουν συμβεί, ενώ ο ίδιος γλιτώνει μέσα του από ενδεχόμενες τέτοιες καταστάσεις. Μήπως δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με όλες αυτές τις κακοποιήσεις λειτουργεί και ως θέαμα κάθαρσης για τον θεατή, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι μήπως εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο χώρο της κοινωνίας, της τέχνης ας πούμε, ή του αθλητισμού παραδείγματος χάρη, μήπως ξεχνάμε ότι όλα αυτά για τα οποία μιλάει η κοινωνία σήμερα και τα καταγγέλει, και καλά κάνει και τα καταγγέλει, αλλά δεν αφορά μόνο αυτούς τους χώρους. Μήπως τελικά η χώρη αυτή είναι διάσπαρτη με άλλο όνομα μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Μήπως αφορούν την οικογένεια. Μήπως αφορούν περιπτώσεις που έχουν φανεί κατά καιρούς μέσα στην εκκλησία. Μήπως αφορούν σχολεία. Μήπως πρόκειται να ακούσουμε σε λίγο μυστικά τα οποία δεν θα μπορούν να συγκρατηθούν.
Όλα όσα αναφέρατε ήδη έχουν ακουστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κατά καιρούς. Μιλάμε για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω όμως είναι το εξής. Αν υπάρχουν αυτές οι τάσεις μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο, από τη φύση του, τότε το φυσικό, πού το σταματάμε για να βρισκόμαστε σε κοινωνία, ποιο είναι το όριο, ποια είναι η κόκκινη γραμμή και μέσα από ποια διαδικασία επιτυχάνεται αυτό?
Εδώ φαίνεται τεράστια φιλοσοφικά ζητήματα, κύριε Κεσίδου, με την έννοια το ότι αυτό ακριβώς το θέμα της ηθικής, δηλαδή της συνοχής μιας κοινωνίας, γιατί η ηθική δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι κανόνες, οι γραπτοί κανόνες ως νόμοι, οι άγραφοι κανόνες, όπως την Αντιγόνη παραδείγματος χάρη, είναι ο τρόπος του να υπάρχει μια κοινωνία, είναι η συνοχή μιας κοινωνίας, η οποία υποχρεώνει τα μέλη της να αφήσουν ένα μέρος από την ανεξέλεγκτη επιθυμία τους έξω από το κοινωνικό σύνολο, ούτως ώστε το κοινωνικό σύνολο να μπορέσει να υπάρξει και να κάνει ταυτόχρονα αποδεκτά τα μέλη τους, επειδή έχουν δηλώσει αυτή την υποταγή στην κοινωνία, αφήνοντας έξω το ανεξέλεγκτο μέρος του εαυτού τους. Η ηθική δεν είναι τίποτα άλλο ουσιαστικά παρά ο τρόπος συνοχής μιας κοινωνίας.
Τώρα, κύριε Καγκελάρη, επειδή ακούμε ότι ένας παιδόφιλος, ένας ενήλικας ο οποίος πάει και βιάζει ένα παιδί, πολλές φορές του αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του άρρωστου. Αυτός είναι άρρωστος. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό θα σας απαντήσω ότι εξαρτάται από το ποιος χαρακτηρίζει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα σας έλεγα ότι η ομοφιλοφιλία μέχρι πριν 20 χρόνια περίπου είχε χαρακτηριστεί σαν ψυχική διαταραχή. Στη συνέχεια, από τον ίδιο τον ΠΟΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία κτλ., έχει αποχαρακτηριστεί ως κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία τη δεκαετία του 90 περίπου υπάρχει ένα κίνημα το οποίο ευνοούσε και υποστήριζε τη σχέση με τους ανήλικους. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό το ότι δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάτι το οποίο άπτεται και κοινωνικού ενδιαφέροντος και του κοινωνικού πλαισίου, χωρίς τελικά να λαμβάνουμε υπόψη μας το ποιος κάνει αυτό το χαρακτηρισμό και αυτή την κριτική.
Μάλιστα. Τώρα,
τα πράγματα είναι πολύ σχετικά και στο θέμα της ψυχιατρικής και στο θέμα της, της κοινωνίας και στο θέμα της ηθικής. Καταρχήν θα σας έλεγα βέβαια, αν θέλετε να ακούσετε τη δική μου την άποψη, ότι ναι, ότι θα το χαρακτήριζα ως μια διαταραχή τη συγκεκριμένη κατάσταση αυτή, από τη στιγμή που υπάρχει βία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνένεση, από τη στιγμή που υπάρχει καταστροφή του άλλου. ο οποίος στην κυριολεκσία καταστρέφεται και σωματικά και ψυχικά από την επιθυμία κάποιου ο οποίος κρίνοντας τον εαυτό του με έναν υπερβολικό ναρκισισμό ως παντοδύναμο θεωρεί τον άλλον ως όργανο της ευχαρίστησής του. Μα θα σας έλεγα ότι ούτως ή άλλως είναι καταδικαστέο αυτό. Όμως, για πηγαίνετε να ακούσετε τον περίφημο Μαρκίσιο Ντεσάντ του τι λέει, το πώς τελικά τα δέχεται όλα αυτά τα πράγματα, θεωρώντας ότι είναι κοινωνικές συμβάσεις. Βέβαια με αυτό δεν σας λέω ότι δεν έχουμε την άποψη του Μαρκίσιου Ντεσάντ, σας λέω την άλλη άποψη πάνω σε αυτό.
Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Καγκελάρη. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι πρέπει κανείς να ενσκύψει από την πολιτεία μέσα από τους φορείς της, από τους επιστήμονές της, έναν τρόπο εκπαίδευσης τέτοιων των παιδιών, ώστε μεγαλώνοντας κανείς να μην φτάνει σε τέτοια σημεία. Αν μπορούμε δηλαδή το φαινόμενο εκπεφρασμένο να το απομειώσουμε κάπως.
Θα σας έλεγα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεριζώσουμε από τον ψυχισμό του ανθρώπου αυτά τα οποία χαρακτηρίζουμε ως διαταραχές, ανομαλίες κτλ. Ξέρετε, η τρέλα είναι σύνθητη, είναι εγγενής κατάσταση του ανθρώπου. Με την έννοια αυτή θα σας έλεγα ότι και οι άλλες παρεκτροπές είναι εξίσου μέσα στον ψυχισμό του ανθρώπου. Βέβαια, η κοινωνία προσπαθεί, λαμβάνοντας τα μέτρα εκείνα τα οποία νομίζει ασφαλή, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά κτλ., να μπορέσει από πολύ νωρίς τα μέλη αυτής της κοινωνίας να μην έχουν αυτές τις τροπές και τις τάσεις. Όμως, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο και αδύνατο να το πετύχει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό να είμαστε σίγουροι ότι θα περιμένουμε και την επόμενη φορά, γιατί κάποια στιγμή θα καταλαγιάσει αυτή η ιστορία. Όμως δεν θα έχει τελειώσει. Δεν θα έχει σβήσει μέσα στους κόλπους της κοινωνίας και θα ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή, στο άμεσο μέλλον θα σας έλεγα, παρόμοιες ιστορίες οι οποίες θα στρέφονται γύρω από το σεξ και θα αφορούν ίσως ακόμη χειρότερες καταστάσεις, δηλαδή καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται μέσα σε χώρους οι οποίοι εξ ορισμού χαρακτηρίζονται ως ιεροί, σε χώρους όπου εξ ορισμού χαρακτηρίζονται ως όσοι, σαν την οικογένεια παραδείγματος χάρη, που δεν θα μπορέσουμε ακριβώς πάλι να κλείσουμε τα αυτιά μας, αλλά με αποτροπιασμό, όπως και τώρα, θα πούμε πω το τι γίνεται και θα θέλουμε να σκεφτούμε ότι αφορά εκείνα τα άτομα μόνο και όχι το σύνολο της κοινωνίας, το οποίο ενδεχομένως πάρα πολύ σύντομα θα γεννήσει την επόμενη φορά.
Άρα πρέπει να βρεθεί τρόπος να θωρακιστεί το υποψήφιο θύμα. Και με αυτήν την έννοια ρώτησα για το θέμα της εκπαίδευσης.
Ξέρετε, πιστεύω κύριε Κεσίδου ότι ο άνθρωπος είναι ατελής ως προς το καλό. Δηλαδή, όση εκπαίδευση και να λάβει, πάντοτε θα υπάρχει μέσα του το θηρίο, θα υπάρχει η καταστροφή, θα υπάρχει, θέλετε, θυμηθείτε τη σύγκρουση που υπήρχε μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το αναφέρω κάπου μέσα στο κείμενο, που το πρωί ήταν δεσμοφύλακες στον Ταχάου και το βράδυ έπαιζε πιάνο, έπαιζε Σούμαν. Δηλαδή τους ρομαντικούς συνθέτες εκείνους, σύν το ότι μπορούσε να έχει μια εξαιρετική οικογένεια ο τάδε βασανιστής. Και θυμηθείτε και την Χάνα Άρεντ, η οποία λέει το ότι το κακό δεν είναι μια εξαιρετική κατάσταση. Το κακό ελοχεύει μέσα σε όλους, είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση. Και θυμηθείτε ότι όταν είχε γίνει η δίκη του Ναζί και τα λοιπά στο Ισραήλ, πήγε και κατέθεσε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μια εξαιρετική κατάσταση του κακού, ώστε να τον δαιμονοποιήσουμε. Το κακό είναι πολύ συνηθισμένο, το κακό είναι καθημερινό, το κακό είναι μέσα μας. Αυτά έλεγε η Άρεντ. Και θέλω να τελειώσω, όπως είπατε και εσείς, να σας θυμίσω μια φράση που είχε πει ένας σκηνοθέτης που τον εκτιμώ πολύ, ο Τάσος Μπουλμέτης, ο οποίος είχε πει κάποια στιγμή σε χρόνο ανύποπτο, κάθε άνθρωπος οφείλει να κάνει ψυχανάλυση πριν τα 30 του. Αυτά λέει.
νομίζω θα αποφεύγαμε πολλά. Κύριε Καγκελάρη,
είχαμε τη δυνατότητα, ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω αν θα το δημοσιεύσετε πουθενά αυτό που έχω εγώ στα χέρια μου.
Το δημοσιεύσω, έχει πάει ήδη στην εφημερίδα των συντακτών.
Μάλιστα. Και θέλω να σας πω ότι, να σας ρωτήσω, πρόκειται να κάνετε μια εκπομπή στο YouTube. Πότε
σωστά,
πότε και πού.
Λοιπόν, θα είναι κάτω από την στέγη της εκπομπής της ιστοσελίδας Ανιχνεύσεις.
Του Παντελή του Σαββίδη, ναι.
Ναι, ναι. Και θα είναι κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, ναι, στις 9 το βράδυ.
Άρα αυτή την Κυριακή θα ασχοληθείτε με αυτό το θέμα?
Όχι αυτή την Κυριακή, ναι, την Κυριακή 28 του μήνα.
Α, 28. 28. 28. Ναι.
Θα είναι την τελευταία Κυριακή.
Ναι, 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 την τελευταία. Σωστό.
Λέω
σωστά,
όπως το είπατε, να ασχοληθώ με αυτό το θέμα και βέβαια και οι καλεσμένοι που θα έχω, ναι, θα συζητήσουμε περί αυτής της κατάστασης.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καγκελάρη. Καλό σας απόγευμα.
Ευχαριστίες και καλή Σαρακοστή, κύριε Κεστίδου.
Επίσης, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.